Kaixo, kaixo guztioi, zen modu ustez natu gara gaur, eguraldia bezain goibel, ez ezta. Bani estudiora pozik etorri naiz, baina ez egunero bezain pozik. Izan ere, baten-baten falta sumatuko dut gaur. Julene, non sartu zara? Joan den astean, ni gaixotu nintzen, eta oraingo astean, Julenek egin du kale, ene, aiziri mola mimo faltan dago. Baina lasai, horregatik, ez zaituztegu abandonatuko eta, oraingo saioan, aste artero bezala, zazpietatik aurrera, aiziri molan hezkuntzaren inguruko eta hezkuntza ez formalaren inguruko hainbat albiste, berri, kuriositate, ekarri ditugu zuengana iristeko. Eta badakizuen aieran entzun dezakezuela, aiaraldea irratian fm.aiaraldea.com orrialdean eskura dituzue irratsaio guztiak eta mikrosaioak entzuteko parada parez pare zabalduko zaizue bertara sartuta. Baina ez hori bakarrik irratia gustatzen baldin bazaizue irratia entzutea, piztea, ba, frekuentzien artean uinak irratian 96.5ean ere aurkituko gaituzue. Eta rosasarearen bidez ere edatzen da izirimola, baita alabedi irratian ere, beraz, aitzakiarik parik, asteragoaz. Eta gure lehenengo bizita, gaurkoan, argia.comera joan da. Egiozu erdaraz, alako titularra topatu dugun nahi alkortaren blogean. Zerrote du esateko? Bala, ze kontatu digu egiozu erdaraz titularrarekin. Erabat harrituta eta goibel iritsi naiz etxera gaur. Beste aur eta guraso batzuekin jolasean eta dantzan aritu ondoren, ama batek kontatu digunarekin erabat kezkatuta. Ama honek bi alaba ditu, txikiena irailean hasiko da ikastolan, zaharrena bertan dabil azken urteetan. Ama hau, izatez, galiziarra da, eta euskara ikasten ari da, poliki-poliki eta saiakera handia egiten du beste aur eta gurasookin euskaraz hitz egiteko. Izugarrizko indarra eta meritua du horrek nire ustez. Hanka sartzeko beldurra eta lotsa gaindituta euskaraz egiten du ahalduena, eta ezin duenean gaztelerara salto, dio nahi alkortak. Nire kezka eta haserrea azalduko dizuet. Miretsi egiten ditut euskara heldutan ikasten duten pertsonak eta zoragarria egiten zait eurei euskara entzutea akatzekin, hankasartzekin eta tarte mutuekin. Dirudienez ez da nahikoa egiten duten esfortzu izugarria. Antza, ama honen alaba zaharrenaren andereñoerentzat, ez? Badakizu ezerra aholkatu dion. alabari gazteleraz egiteko. Bestela, euskara gaizki ikasiko duela eta hobe dela horretarako gazteleraz ikastea. Zeinek eta ikastolako irakasle batek? Nire iritziz argi dago. Hori bada irakasle horren euskararekiko konpromiso eta maitasuna, auskalo zer irakatsiko dien bere ikasleei, errespetua eta euskara ikasten duenarekiko babesa ez behintzat. Kezkatzen hau, asko, halako irakasleak dituen ikastola soilik izateak gertu. Eta ez da gutxiagorako, eh? Euren buruengan konfiantza izan behar dute seme-alabek, hori diozku guraso.comeko artikulu batek, eta gurasonek bezala aurrek ere oso kontuan izan beharreko alorra da konfiantzarena. Gurasoek egiteko horretan nola jokatu azaltzen du Roldan psikopedagogoak artikulu honetan. Aurrak eztea ez da beti erraza izaten, baina ordua heltzen denean konfiantzaz egin beharreko zerbait da. Maria Jose Roldan psikopedagogo eta hezkuntza bereziko irakasleak honela dio. Seme-alabak ezteko zure irizpidetan sinetzi behar duzu. Ona da ingurukoek diotena aintzat hartzea, baina aurren heziketari dagokionez gurasoena izan behar da azken erabakia. Horrez gain, aurrak segurtasuna izan behar duela dio bere buruan, eta gurasoengan konfiantza izatea. Gurasoek une oro aurraren zoriontasuna bilatzen baldin badute, aurrek gurasoak beraietan arro egotea gura dute, dio Roldanek. Horregatik zure seme-alabari berata zein arro sentitzen zaren eta zergatik den esatea garrantzitsua da. Etxean komunikazio emozionala eragitea garrantzitsua da hori lortzeko familiartekoek sentimenduak parteka ditzaten. Naturaltasunez hitz politak esanez, maitasunezko eta afektuzko giroa sortzen da. Gauza positiboak esan egin behar dira, askotan ez dira eta aintzakotzat hartzen. Gauza honek guraso eta seme-alaben komunikazioan presente egon behar dute, autoestimua indartuko baita horrela. Ez zuzendu une oro eta utzi gauzak bere kabuz eta konfiantzaz egiten ikas dezala. Jiklik.comen hause topatu dugu Rosa Joveren hitzaldiaren zatitxo bat, loaren inguruan, aurjaio berriaren loaren inguruan. Entzun dezagun.
Tiklik elkarguneak beste pauso bat eman du gaur egungo gurasoei seme-alaben hasieran argibideak emateko. Oraingo honetan, Rosa Jove hau psikologo ospetsua gomidatu du, loa eta haziera zoriontsua hitzaldia emateko. Igartza jauregiko patioa beteta, gurasoek adi entzun zuten Joveren azalpenak. Gai ugari jorratu zituen, baina badirudi arrakasta handiena edo gurasoik gehien interesatzen zaiena umeen loarena dagokiona dela. Norbait lasai-lasai lo dagoenean, ume bat bezala dagoela esan ohi da, baina honek ba aldu errealitatearekin zerikusirik.
Nada, nada, nada. Es decir, los niños duermen de una manera muy diferente a la de los adultos. De hecho, hasta los 7 meses no tenemos las fases que tienen los adultos y a partir de los 7 meses...
Ez errer ez, umeek eta helduek era ezberdinean lo egiten dugu. Zazpila betetatik aurrera helduek baino lo sakonagoan egiten dute erren faseak beste momentuetan dituzte, pertsona bakoitzak duen adinaren arabera lo egin behar du, dio Rosak. Jaiozatik, lehenengo urtea bete arte umea esna esnatzen normala da. Esnatzen estena hori da arraroa. Jarraipena, pediatrari esaten badiozu bilabeteko umeak 12 ordu jarraian egitea ez da normala. Aurren beraren ezaugarri naturala da.
Hay que esperar lo menos hasta los 2 años.
Gutxienez, bi urte bete arte itxaron berda hizkuntza duen arte.
Logura alduzu,
logitera joan alko gara. Hori guztia komunikatzeko aukera izan behar dute.
Es muy difícil comunicarse con ellos, que ellos te hagan saber de alguna forma que tienen sueño. A ver, en cuanto a ellos no hay ningún problema. Ellos ya duermen lo que necesitan.
Entonces los Beraiek ez dute arazorik, behar duten adina lo egiten dute, ordutegirik ez dutenez, gauez lo egiten ez baldin badute, ba egunez lo egingo dute, ez dute arazorik. Gurasoek bai, ulertzen dut. Lanera doaz, ordutegia bete behar dira, beste semealabak zaindu, zaila da eta gauez lo egiten ez duten aur horiekin bategin eta lanaldi austartzea. 7 hilabetera arte oso zaila izaten da. Saiatu behar da, alik eta hobeto lo egiteko txandak eginez, adibidez, 7 hilabetetik aurrera umearengan eragin dezakegularik, pizkanaka, loa gehiago luzatu eta hobeto egin dezan. 3-4 urtetik aurrera asko zerrezagoa izango da, umeen arabera izan daiteke, baina zertuz gero gauzak lortu daitezke.
No, a dormir ya saben y lo hacen desde el día que nacen. Eso no hay que enseñarlo. Lo que quizá hay que enseñarles es a que ellos noten cuándo.
Aurre badakitelo egiten, ez zaie irakatsi behar. Hori komunikatzen, noiz lo egin duten komunikatzen lortu behar da, eta hori da irakatsi behar zaiena. Baina gaizuak oso gaizki komunikatzen direna askotan, ba, amak ez dakilo gurea den, nekea den, zer den. Gurasoek umearen gandik ikasi behar dute, eta aurrak bere gurasoen gandik. Batik-kliketik Galtzagorri elkartearen otsaileko gomendiotara salto egingo dugu. Otsaileko bularretik mintzora bulotinean ipuin kontaketen inguruko hainbat aipamen egin ditu Galtzagorri elkarteak. Ipuinak ahoz kontatzearen garrantzia azpimarratzen dute bertan, helduak emango dio kontaketari nahi duen intentzioa, erabiltzen dituen hitzak eta espresioen bitartez kontaketak ezin dira egin hizkuntza artifizial batean, aurrak ulertuko duen modu apal batean baizik. Interesgarria dira ematen dituzten pistak, mundu osoko ipuinek antza handia dute. Kezka berdinak azaltzen dituzte eta horietaz hitz egiteko antzeko baliabideak erabiltzen dituzte erantzunak eskaini nahian. Ilargia aukeratu dute izpide, otsaileko bulatinean, eta ipuin finlandiar bat proposatzen dute ilargiaren faseak zergatik suertatzen diren ulertzeko. Ilargia pintatu zutenekoa da izena. Diote ipuin baten atzean beti dagoela irakaspenen bat eta hori komunikatzeko sortzen dela ipuina bera. Baina aurkezpen moduan kontuan izan behar da irakaspen hori modu sotil batean azaltzea. Beste 3 ipuin ere gonbidatzen dituzte ipuin horien esanetan murgildu eta aurren hausnarketak bideratzeko. Ipuin horiek dira kokoriko, odeiekin dantzan eta gorila bat. Informazio gehiago guraso.comen aurkituko duzue. Zakit oroituko duzuen, baina aurreko programaren batean, emozioen bidez sexismoari aurre egiteko aholku sorta ekarri genuen eskuartera. Eta hor bertan, amaieraldera kontatu genuen, ba, mami gehiago bazegoela liburuzka honetan. Urtxintza eskolak sake mate bilduma ateratzen du emaizi alkartearen bitartez emozioak ezitu, adimen emozionalaren gaitasunak eta beste hainbeste kontu tratatzen direlarik. Kasu honetan, adimen emozionalan zentratuko gara. Gaurko irratsaioan horretarako beta hartuko dugu. Nor bere emozioen kontziente izatea, besteen emozioen kontziente izatea. Emozioen autoerregulazioa, automotivazioa, pertsonarteko harreman osasuntzuak izateko gaitasuna, empatia erabiltzeko gaitasuna, emozioen eta jokabiden impultsoak era positiboan autoerregulatu eta kudeatzea, edota komunikazioreko gaitasuna. Horiek dira, tartean, adimen emozionalaren hainbat gaitasun. Eta hezkuntza emozionala garatzeko hezitzaileek kontuan hartu behar dituzten hainbat aspektu ere aipatzen dira bertan. Lehenbizikoa, koherentzia. Esaten dugunaren eta egiten dugunaren arteko kontraesanak ekiditea. Guk geuk ere gure burua emozionalki hezitzea. Afektua. Sortzen ditugun harremanetan lotura afektiboa ez ekiditea, afektua adiraztea. Distantzia. Aurre eta gaztekiko zuhurra den distantzia ere jartzea, beraien autonomia eta gaitasun kritikoa beren kabuz garatzen usteko. Bidean laguntzaile izatea suposatzen du honek. Ohiturak zaintzea ere, bada beste, alorretako bat, kontuan izan behar dugu, kontrolesak, gehiegizko estimulazioak, aktibitatea behin eta berriro aldatzeak, edota ezitzaile begirale edo irakasleaz gehiegi aldatzeak, desorientazioa sortzen duela eta gehiegizko estimulazioa sor dezakela aurreta gazteengan. Hausnarketa bultzatzeko ez oso egoera aproposa beraz. Arau eta limite argiak, arrazoituak eta adostuak. Beharrezkoa da bizikidetza bermatzeko hainbat arau eta muga egotea. Arau hauek denonak egin behar ditugu. Horretarako hauen beharra adierazten zeintzuk eta nolakoak izan behar duten adostuz, guztien artean aztertuz betetzen diren edo ez. Horixe proposatzen dugu. Hausnarketa, pentsatzeko beharrezkoa baita gelditzea. Horretarako tartea hartzea, hausnarketak era ezberdinetan egin daitezke, metodo ezberdinak erabiliz eta bakarka edo kide kopuru ezberdinetako taldetan egin daitezke, baina beti izango da positiboa hauetarako denbora hartzea. Baikortasuna eta komunikazioa ere ezaguarri garrantzitsuak dira, komunikazioa elkarrezketen oinarria baita pentsatzen duguna edo uste duguna transmititzeko bidea. Garrantzitsua da komunikazio eraginkorrerako pausuak ematea. Hasteko, nola komunikatzen garen aztertuz, trebetasun sozialak erabiliz eta konfiantza emanez. Liburuzka honetan, emozioak erregulatzeko gomendagarriak diren hainbat jarrera aipatzen dira. Beldurra sortzen diguten estimuluen aurrean, aparientzia lasaia mantentzea, geure buruak lasaitzen ikastea. Hizkuntza erabiltzeko modua zaintzea, izan ere hitzak eta gauzak esateko ditugun moduak, hau da, adierazpen moduak, eragin handia dauka emozioak handitu, eutsi, aldatu, txikitu, edo apaltzeko moduan. Eta beraz, hauek autoerregulatzeko moduan. Gure organismoak bizi duen egoeraren araberako estimuluak aukeratzea, hau da, gehiegizko estimulazioa ekiditea, gure pentsamenduak egunero-egunero argitzea, gure emozioak egunero-egunero argitzea. gure burua bestelako egoeretan proiektatzen edo irudikatzen ikastea. Eta azken gomendio bat, egoera ezberdinen artean diferentziatzen ikastea. Hauetariko bakoitzak zer eskaintzen digun baloratu eta hauen artean guk zen nahi dugun aukeratzeko. Zertan lagun dezakegu hezitzaileok gure aurrak eta gazteak emozioetan hezi nahi baldin baditugu? Sexismoaren beste ondorietako bat emozioak eta hauen adierazpena emakumeen eta ahulen gauzak direla pentsaraztea izan da. Horregatik, gure egunerokotasunean eragin behar ez digun alderdia denaren pentsamendua oso zabaldua dago. Arrakastatuak izateko indartsuak izan behar gara, eta indartsuak izateko emoziorik ez. Alderdi emozionalaren estigmazio negatibo honek ahuleziarekin lotu izanak, hain zuzen, alde batera uztea ekarri du kontuan hartzen ez dugun alderdia delarik. Honek, pertsonen garapen osoa saihestea eragiten du, alderdi emozionala alde batera usterakoan garatu gabeko alderdia bihurtzen baita, egunero sentitzen ditugun emozioekin zer egin ez jakiteak suposatzen dituen zailtasun guztiekin. Begirale lanean ere emozioen alderdia aintzat hartzen ez dugun bakoitzean, haien garapen osoa oztopatzen ari gara. Hori egitean transmititzen duguna emozioek garrantzi gutxi dutela da. Gure emozioak, zein gaztetxoenak, alde batera uzten ditugu bakoitzean, hauek ikustezin bihurtzen ditugu eta ikusten ez dena, ez da existitzen edo ez dauka garrantziarik. Aldiz, emozioak gugan eta besteengan daude une oro, aurren aurrean jartzen garen bakoitzean, haiekin elkarrekintzan gaudenean, ebaluatzen dugunean, programatzen dugunean, dinamizatzen dugunean. Baina ez diegu erreparatzen, izango ez bagenitu bezala funtzionatzen dugulako askotan, garrantzia handia duten bitartean. Dinamizatzerako orduan 11 gauza prestatuak daramatzagun arren, nola sentitzen garenaren arabera jakin behar dugu, dinamizazioa ezberdina izan daitekela. Hauxe ordea, gehienetan kontuan hartzen ez dugun zerbait da. Errealitatean aldiz, gu nola sentitzen garen eta aurrak nola sentitzen diren, eragina nabarmena da. Ekintzak prestatzerakoan gazteekin harremantzen garenean, erabakiak hartzeko unean, emozioek parte hartzen dute. Gurekin daudenez, baliagarriena hauek identifikatzea litzateke. Kontzientzia hartu eta hauek kudeatu alizateko. Horretarako lehenengo urratza, emozioa identifikatzea litzateke. Ez delako berdina sentitzea eta sentitzen dugunaz jabetzea. Eta ona hemen, gakoa. Zein da zailtasuna? Askotan, behin emozioa identifikatu ondoren egiten duguna. Hau kudeatu beharren, hau oztopatzea dela. Goazen eguneroko adibide batera. Demagun, aur batek ez duela jolasten beti dituen gogoekin. Triste dagoela iruditzen zaigu eta ez du hitz egiten. Begiraleak egoera honen aurrean emozio bat izango du. Urduritasuna, angustia. Begiralearen arabera eta momentuaren arabera aldakorra izango dena. Eta honen arabera ere erantzun ezberdina emango dio egoerari. Pozik egotera gonbidatu dezake adibidez. Aizu, etorri jolastera! Ikusiko duzu zein ondo pasatzen dugun, ez galditu hor bakarrik. Begiralearen erantzun honen ondoren, aurrak jaso dezaken sentsazioa triste edo isilik egotea txarra dela izan daiteke. Begiraleak egin duena nolabait bere emozioa oztopatzea izan daiteke. Bere tristeziatik atera nahi izan du, egokiagoa iruditu zaiolako aurra aktibo egotea, jolasten. Horrela ez diogu aurrari bere emozioa identifikatzen ez da kudeatzen laguntzen ere. Aipatua dago jadanik emozioen arloan sexismoak duen eragina. Jakina da, nesken eta mutilen emozioak askotan era ezberdina tratatzen ditugula. Zer lortzen dugu honekin? Demagun mutil batek negar egiten duela eta guri bururatzen zaiguna, arestiko adibidean aipatutakoa egitea dela. Hau da, aurra emozio horretatik ateratzea jolastera etor dadin. Hau eginez, ekintzara bultzatzen dugu, bere emozioak kasu honetan tristura, bizitzeko eskubidea nolabait ostopatzen diogularik. Eta antzeko egoera batean aurkitzen den neskari mimoak ematen badizkiogu eta lasaitzera gonbidatzen baldin badugu, guztiz kontrako sentsazioa transmititzen diogu, lasaia izatera bultzatu dugularik bere emozioak lasaitzera. Adibide bietako batean ere ez diegu aurrei emozioa identifikatzeko ez dakudeatzeko aukerarik ematen. Izan ere, bai ekintzara bultzatuz, bai emozioa lasaituz ere, hau ostopatu egiten dugu. Gainera bakoitzarentzako kasu horretan, neska eta mutilentzako ondorio ezberdinak lortuko ditugu, askotan egiten den bereizketa da hau. Hau da, sexualaren araberako bereizketa kulturala. Nolako pertsonak izaten lagundu nahi ditut, aurrak zein gazteak. Pertsona osoak izatera, sexismoaren eragin gabeko pertsonak, garapen integralerako bidean kokatuko diren pertsonak, emozioak gure egunerokotasunaren parte dira eta hauek kontuan hartu gabe ezinezkoa da pertsonen garapen integrala. Bigarren galdera ulitzateke, begirale moduan zer egin dezaket? Nola eskatu aurrei emozio ez kontziente izan gaitezela gu geu ez baldin bagara gureak kudeatzeko gai? Liburuzka honek hausnarketaren atea irekin nahi du, ez da manual gizareko erantzunik ematen horregatik abiatzen da galderetatik. Nola bizi ditugu emozioak begiraleok aurrei azaltzen aldizkiegu, edo diskutatzen dizkiegu? Eta haiei zer nolako mezuak transmititzen dizkiegu haien emozioen inguruan, haserretzen direnean adibidez? Normalean gure energia guztia jartzen dugu aurra edo gaztea emozio horretatik ateratzeko. Denak pozik nahi ditugu, zoriontzu, aktibotasuna delako azken batean baloratua dagoena. Baina ez litzateke politagoa izango bere emozio hori identifikatzen laguntzen badugu? Haserre edo triste egoteko eskubidea duela aitortzen badiot eta nire papera bere emozio hori kudeatzen laguntzen kokatzen baldin badut? Tira, ba, emozioak lantzeko proposamen, galdera eta osunarketarako bideak zabaltzabalik utzita, hitz eta pitzen, bi proposamen edo dinamizazio ditugu gordeta. Zuek nahi duzuenean, zuen buruarekin, zuen lagunekin, edota zuen ikasleekin martxan jartzeko. Lehenbizikoa mimika jolasa da, eta kutxa edo emozioen izenak idatzita dituzten papertxoekin azki izango dugu honetara jolasteko. Kutxa batean papertxoak jarri eta nahastu egingo ditugu. Gutariko batek paper bat hartuko du eta idatzitako emozioa antzestuko du mimika eginez. Besteek emozio hori zein den asmatu beharko dute. Asmatzen duenak beste papertxo bat hartuko du eta bertan azaltzen den emozioa antzestu beharko du. Eta horrela, nahi beste, nahi dugun arte. Dinamizatzaileak zera azpimarratu behar du jolasa bukatzean, adierazpen emozionalak bestei nola sentitzen garen komunikatzeko balio dutela. Bai ez, ez ez, jolasa, bigarren eta azken proposamena duzue. Horretarako lurrean jartzeko zinta edo soka bat erabiliko dugu. Eta emozioen inguruko bai eztapen eta zeztapenak edukitu dituzten papertxoak. Nola jolasten den, taldeka emozioen inguruko baieztapenak eta zeztapenak prestatuko ditugu. Dinamizatzaileak ere bere aldetik batzu prestatuko ditu. Esaterako, emozioak negatiboak dira. Edo, badaude lotsa inoiz sentitzen ez duten gizakiak. Edo, mutilek ez dute inbeste negar egiten. Edo, neskek gauza gehiegi sentitzen dituzte. Eta horrela, bat besteren atzetik. Zinta bat jarriko dugu lurrean, eta irakurritako esaldien arabera, jendea zintaren alde batean edo bestean kokatuko da. Adostasuna edo ezadostasuna adieraziz. Jolasa hasi baino lehenago erabaki beharko dugu zein esanahi edukiko duen zintaren alde bakoitzak. Eta irakurritako esaldiekin ados edo ezados daudela esateko zein arrazoi duten galdetuko dugu. Arte, gaurko saioak eman duena, musu handi bat, ornonbait lanean fin-fin dabilen Juleneri, eta zuek guztioi, entzule, espero gozatu izana. Datorren astera arte.